Добрый день! Мене зовуть Парфенович Александр. Я вучуся у гімназії номер 1 города Жодзіна у 7 А-класі. Я вельми люблю беларускую літературу, і тому я вирішив поудзельнічаць у конкурсі «Поэтичный ветрось-2». Я падрыхтаваў для вас верш вялікага паэта Максіма Багдановіча «Песняру». Ведай, брат, малады, што ў грудзях у людзей сэрцы цвёрдыя быццам з камення. Разаб'ецца аб іх слабы верш заўсягды, не збудзіўшы святого сумлення. Трэба сталі каваць, гартаваць гібкі верш, абрабіць яго трэба з цярпеннем. Як ударыш ты ім, ён як звон зазвініць, брызнуць іскры з халодных каменняў.